είναι η δυνατότητα να οικειωθούμε την σχέση που μας ζωοποιεί και η οποία νικά τον θάνατο. Εν τέλει, γνώση είναι η εμπειρία ζωής. Γνώση είναι η αποκεκαλυμμένη ζωή στην ύπαρξή μας. Δηλαδή, η αποκάλυψη της ζωής είναι η γνώση, η οποία υπερέχει μιας ικανότητας του νου ή του συναισθήματος διαλεκτικά να ερμηνεύει τα πράγματα. Οπότε, όπως οι μαθητές γνώριζαν τον Χριστό, γνώρισαν τον Χριστό και αυτή η γνώση, αυτή η εμπειρία της σχέσης ήταν για αυτούς γνώση, αλλά όχι ολοκληρωμένη. Χρειαζόταν και η φανέρωση του Πνεύματος. Γιατί ο Κύριος, αυτή είναι η κατακόσμων γνώση, είναι γνωστός, ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι γνωρίζει τον Χριστό γιατί διάβασε. Γιατί μπορεί να σκέφτεται, γιατί μπορεί να αναλύει, αλλά η γνώση του αληθινού προσώπου του Κυρίου είναι εν πνεύματι Αγίου. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού την θεότητα παρά μόνο εν πνεύματι Αγίου. Άρα, αυτό είναι μια αποκάλυψη. Μπορεί να διαβάσω τη γραφή και να λέω ότι είναι έτσι τα πράγματα ή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι κάποιες νοητικές λειτουργίες ή κάποιες συναισθηματικές λειτουργίες ή κάποια προσωπικά βιώματα. Και να αναλύουμε τα πράγματα. Όμως, είναι τελείως διαφορετικό το να αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας ποιος είναι ο Χριστός. Άρα, έχουμε δύο οδούς που οδηγούν στη γνώση. Η οδός όπου ο άνθρωπος αναλύει, σκέφτεται, αισθάνεται και υπάρχει και η δυνατότητα του να καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου και να μπορεί να βλέπει. Υπάρχει ο άλλος τρόπος, ο φωτισμός του πνεύματος που ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδρομή. Ποια είναι η διαδρομή αυτή? Έχουμε τον Κύριο που αποκαλύπτεται στους μαθητές, φεύγει αναλαμβανόμενος και τους λέει δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν στέλνεται κατευθείαν. Περνούν κάποιες μέρες. Αυτές λοιπόν οι μέρες, οι επώδυνες της απουσίας, του πόνου, της ορφάνιας, είναι ο προσωπικός χρόνος του καθενός όπου μπορεί να αποκτήσει γονιμότητα και δεκτικότητα των αποκαλύψεων. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος αρνείται την οδύνη, αρνείται τον κόπο, αρνείται το προσωπικό κόστος. Σε κάθε επίπεδο δεν μπορεί να ζήσει αποκαλύψεις στη ζωή του. Γι' αυτό όσο εμείς θέλουμε να οργανώσουμε μια ζωή άνετη, χωρίς πόνο και χωρίς προσωπικό κόστος, αυτό τι κάνει τελικά? Κάνεις μπαράλια την ύπαρξή μας και μας κάνει ανάπηρους και ανίκανους να γευτούμε μυστήρια της ζωής και μας κάνει ανίκανους να μπορούμε να έχουμε επαφή πραγματική με την καρδιά μας και με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η καρποφορία του πνεύματος δεν γίνεται παρά την ελευθερία μας, αλλά με τη συγκατάθεση της ελευθερίας μας, η οποία εκφράζεται με την έννοια της προσδοκίας, της υπομονής και της αναμονής του φωτισμού. Αυτή λοιπόν η διαδικασία που ο άνθρωπος περιμένει ασκητικά. Άσκηση τι είναι? Δεν είναι απλώς κάνω νηστεία, κάνω προσευχή ή κάνω κάποιες προσωπικές θυσίες. Η βασική άσκηση του ανθρώπου είναι να πιστεύει εις τον έρωτα. Να πιστεύει εις τον έρωτα και να προσδοκεί στην εκπλήρωσή του, αναμένοντας, σηκώνοντας το σταυρό της υπομονής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διαφυλάσσει την ελπίδα του, ότι είναι δυνατόν να ζήσει τον έρωτα με την ζωή, αυτή είναι η πιο επώδυνος διαδικασία και ταυτόχρονα είναι η διαδικασία που καθιστά τον άνθρωπο γόνιμο και αποκτά ικανότητα να αντιλαμβάνεται, να αισθάνεται. Επομένως, ο Κύριος δεν είναι ένας λαοπλάνος που κοροϊδεύει τον κόσμο, αλλά δίνει το φάρμακο που έχουμε ανάγκη. Αυτή λοιπόν οι 10 μέρες, ανάληψη πεντηκοστή, αυτή η αίσθηση ορφάνειας είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει στη ζωή του την αίσθηση του κενού, την αίσθηση του πόνου, την αίσθηση της απουσίας, την αίσθηση της ορφάνειας, δεν μπορεί να γίνει υγιής άνθρωπος. Και αν η Εκκλησία έρχεται και σου δίνει το ναρκωτικό, σε κοροϊδεύει. Αν ο ποιμένας σου λέει έλα στην Εκκλησία και όλα θα λυθούν τα προβλήματά σου, είναι ένας τσαρλατάνος. Σε κοροϊδεύει και θέλει να σου πει πως τα πράγματα είναι πολύ όμορφα και δεν υπάρχει δυσκολία. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση εάν δεν περάσει ο άνθρωπος από αυτήν την προσωπική οδύνη της απουσίας και του κενού. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι θα μετέωρη είναι η πιο επώδυνος αλλά και η πιο ευλογημένη στιγμή. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η αίσθηση, τόσο περισσότερο μπορεί να εκτιμήσει ο άνθρωπος το δώρο που του δίδεται. Μπορεί να αναγνωρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν το Άγιο το Πνεύμα ιδρύει την Εκκλησία. Και μου κάνει εντύπωση ότι στην ακολουθία που διαβάσαμε την Κυριακή υπάρχει μια κυριαρχούσα έννοια. Ως δώρο και καρπός του Άγιου Πνεύματος. Είναι η ενότητα. Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Και τι σημαίνει ενότητα? Ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ενότητα ως ισοπαίδωση, ως μια κλωνοποίηση, ότι όλοι οφείλουμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις. Και κακώς στην Εκκλησία έχει περάσει αυτή η ιδέα ότι όλοι πρέπει να έχουμε το ίδιο στυλ. Ένας οδοστρωτήρας. Όμως η Εκκλησία οφείλει να διαφυλάσει την ετερότητα του προσώπου και τη διαφορετικότητα. Έτσι λοιπόν, η ενότητα υπάρχει όχι γιατί πάβει η διαφορετικότητα, αλλά εξαιτίας της διαφορετικότητας και της ποικιλίας των χαρισμάτων. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε αν όντως λειτουργούμε ως Εκκλησία και αν υπάρχει χάρις του Θεού, είναι σε αυτό την περίπτωση. Αν μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα και ενότητα. Αν μπορεί να υπάρξει ποικιλία χαρισμάτων και συνεργασία σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων στην ενότητα του σώματος. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ το γεγονός αν σε μία σχέση, σε μία οικογένεια, σε μία κοινότητα, σε έναν χώρο, σε μία εκκλησιαστική κοινότητα, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι ίδιοι. Να έχουν το ίδιο στυλ συμπεριφοράς, να υπακούν σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς, χωρίς να σέβονται την καρδιά τους, που μπορεί να αμφισβητεί τον Θεό η καρδιά. Είναι πιο υγιής αυτή η καρδιά. Γιατί αμφισβητώντας ζητάς και προσδοκείς μια ζωντανή σχέση.
Από τη στιγμή λοιπόν που όλα είναι όμορφα, όλα καλά, πρέπει να μας βάλει σε υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα αυτό που οφείλουμε να δούμε είναι ότι δεν μπορεί σε μια σχέση, σε ένα ζευγάρι, για να είναι καλά να συμφωνούν. Η υγεία είναι να διαφωνείς και να είσαι καλά. Και να προσπαθήσεις την διαφορετικότητα, να κατανοήσεις την κατάσταση του ανθρώπου. Έτσι εμείς σε μια κατάσταση σαν χλαμάρας θεωρούμε η αγάπη, η ενότητα, η ειρήνη, δώστε τα χεράκια να αγκαλιαστούμε. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ανδρείο φρόνημα. Να έχουμε αυτό που είμαστε. Να σεβόμαστε την καρδιά μας και έτσι να εκφραζόμαστε. Σεβασμός της καρδιάς μου όμως είναι, δεν επιβάλλω στον άλλο να αποδεχθεί αυτό που είμαι ή να γίνει αυτό που είμαι. Σέβεται την καρδιά μου σημαίνει να είναι και αυτός αυτό που θέλει να είναι. Εμείς λέμε η διδεστήρα που το είπε ο παπάς, να σεβόμαστε ένας τον άλλο, δηλαδή σεβάσουμε. Άρα γίνω όπως εγώ. Ο καθένας διαφυλά στην ετερότητα. Επομένως, αληθινή ενότητα δεν διαφυλάσσεται με τη δική μας προσπάθεια. Η αληθινή ενότητα είναι έργο του Πνεύματος. Όταν κανείς προσπαθεί να διαφυλάξει ενότητα, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει κάποιες εξυπνάδες και ποιμαντικά τεχνάσματα να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους, αυτό δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε εμείς. Η συνεννόηση είναι ανθρώπινο έργο. Η ενότητα είναι έργο του Πνεύματος. Ενότητα μέσα στην ετερότητα και στη διαφορετικότητα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το κοσμικό σύστημα δυσκολεύεται να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί με διάφορους όρους, νόμους, οριοθετήσεις, υπακοές, υποταγές να διαφυλάξει αυτό το σχήμα της ενότητος. Ο άνθρωπος όμως του Πνεύματος που ζει μέσα στη χάρη του Θεού χαίρεται την ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα ή στην διαφωνία. Θεωρεί ότι η διαφωνία είναι ένας άλλος λόγος παρουσίας μνήμης του Θεού. Ο άλλος λόγος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ακύρωση της αλήθειας. Ο άλλος λόγος είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης και μαρτυρίας και αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εάν ο άνθρωπος είναι κολλημένος και έχει τις ιδέες του και δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό και έχει μια αρτηριοσκληρωτικότητα και δεν μπορεί να αντιληφθεί τον άλλον, έχει πρόβλημα, δεν έχει ψηθεί μέσα στην αναζήτηση. Δεν έχει ταπεινωθεί μέσα στην προσδοκία του έρωτος. Δεν έχει φάει χυλόπιτα για να μπορέσει να εμβαθύνει το είναι του και να αντιλαμβάνεται και τον άλλον άνθρωπο και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η σκληρότητα και οι αφοριστικοί όροι που μπορούν να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία είναι η προσβολή της Εκκλησίας. Ο αφοριστικός λόγος, ο διχαστικός λόγος, ο απορριπτικός λόγος ανθρώπου, συστήματος ή σχήματος είναι ένας λόγος που προσβάλλει την ίδια την Εκκλησία. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, με αυτή λοιπόν την αίσθηση ομιλούν και οι πατέρες που είναι φορείς του Πνεύματος. Ο όρος πατέρας δεν δικαιώνεται με το σχήμα, δικαιώνεται κατά πόσο μπορεί να είναι φορέας του Πνεύματος. Και αυτό που πρακτικά δίνεται, πέρα από την ενότητα, η οποία εμπεριέχει και ελευθερία η ενότητα, έχει και άλλα στοιχεία. Το κυριότερο στοιχείο που εκφράζει τον ποιμένα ή των χριστιανών ότι είναι φορέας του Πνεύματος είναι η ελπίδα και είναι η παρηγοριά. Όχι για τους ολίγους, αλλά για όλους. Αν η καρδιά μας δεν αποκτήσει μια οικουμενικότητα και μεταμορφωτική ικανότητα Τι σημαίνει αυτό? Οικουμενικότητα και μεταμορφωτική ικανότητα είναι συγγενείς σχέσεις, έννοιες. Για ποιο λόγο? Μεταμορφωτική ικανότητα σημαίνει να μπορώ να βλέπω στο έκτρωμα, στην αμαρτία, στον εχθρό, στον αντίθιο, την ικανότητα θεραπείας του. Και η καρδιά μου να αγκαλιάζει και αυτό και να αποκτά οικουμενικότητα. Αν υπάρξει οτιδήποτε άλλο, είναι κοσμική έννοια. Η αντιπαλότητα, η σύγκρουση, η μοναξιά, ο τεμαχισμός, ο διχασμός είναι μια απαράκλητος έννοια έλλειψης ελπίδος. Η ελπίδα ποια είναι? Ότι μπορούν όλοι να σωθούν. Η ελπίδα ποια είναι? Ότι όλοι μπορούμε να ζούμε την ενότητα, την οικουμενικότητα μέσα στη διαφωνία. Η οικουμενικότητα ποια είναι? Και η παράκληση ότι όλο και το κακό δύναται να μεταμορφωθεί σε καλό και μαρτυρία της αλήθειας. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο αληθινός πατέρας και η αληθινή εκκλησία είναι αυτή που δίνει ελπίδα στον κάθε άνθρωπο και δεν μπορεί να λειτουργεί διχαστικά και σέβεται το λόγο ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα θα δούμε πως ομιλούν δύο πατέρες, ο Αββάς Ισακ και ο Άγιος Άνισης Κλίμακος. Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Η εξέδρα. Λοιπόν, θα διαβάσω 2-3 πραγματάκια και βλέπουμε στη συνέχεια. Όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, ας ενθυμούμε θα συνεχώς την εντολή του Κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί 77 αυτών που αμαρτάνει. Διότι ο Κύριος που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλον, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Δείτε τι λέει. Όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά, δηλαδή ο Αββάς φωτισμένος από το Πνεύμα ξέρει να δίνει το φάρμακο στον καθένα και λέει όταν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, δεν σου λέει θα πας στην κόλαση, σου λέει κάτι άλλο. Ας ενθυμούμε θα συνεχώς την εντολή του Κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί 77 αυτών που αμαρτάνει, διότι ο Κύριος που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλο, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Ο Κύριος παραγγέλει στον Πέτρο και του λέει να συγχωρεί 77, δηλαδή άπειρες φορές. Αν το λέει αυτό στον Πέτρο, άρα πολύ περισσότερο το κάνει ο ίδιος. Όταν λοιπόν είμαστε ψυχικά πεσμένοι για τα λάθη μας, για τα αδιέξοδά μας, για τις αμαρτίες μας, να έχουμε κατά νου αυτή την αλήθεια. Αυτή είναι η επιοίκεια. Αυτή είναι η συγκατάβαση. Αυτή είναι η παρηγοριά. Και δώσουμε μια αντίφαση. Από τη μια ακούμε την Εκκλησία να έχει ένα σκληρό λόγο και να είναι επιοική λόγο. Εάν είναι αληθινή, έτσι είναι. Δίνει στον καθένα αυτό που ταιριάζει. Ο κόσμος τι κάνει το κοσμικό σύστημα? Σου κατεβάζει τον πύχη, αλλά είναι σκληρή από εκεί πέρα και κάτω. Δεν έχει επίκαιρο ο κόσμος. Γιατί θέλει να διαφυλάξει τον κοινωνικό της ναρκισισμό. Θέλει να διαφυλάξει την ατομική της δικαίωση. Με την πρόφαση ότι αλλιώς δεν σώζεται ο κόσμος. Λέγαμε μαζί Σταύρο με κάποιο δικηγόρο. Λέγαμε για το σύστημα το σοφρονιστικό ότι δεν έχει, τι θυμάσαι τι είχαμε πει?
Ότι δεν χαρακτηρίζεται.
Όχι μόνο επίοικια, αλλά δεν έχει και ένα παιδαγωγικό σύστημα τους ανθρώπους που είναι στη φυλακή και τους θεραπεύσει. Τι κάνει ο κόσμος? Βάζει νόμους μόνο. Δεν έχει ικανότητα προσωπικής θεραπείας και συμμετοχής. Γιατί λείπει η αίσθηση σεβασμού του προσώπου. Υπερέχει ο σεβασμός του νόμου. Του σεβασμού του προσώπου. Να διαφυλαχθεί ο νόμος. Αλλά ποιο σύστημα δημιουργεί ένα τέτοια αγωγή θεραπείας των ανθρώπων που ασφαλώς έχουν ένα ψυχισμό διατεραγμένο, άρρωστο με το να γίνονται εγκληματίες. Λείπει η επίοικια. Με την υγιή έννοια, τη θεραπευτική έννοια. Και επίοικια δεν σημαίνει συγχωρεμένος να είσαι. Επίοικια σημαίνει σέβομαι το πρόσωπό σου και σου δίνει το φάρμακο που έχεις ανάγκη για να ζήσεις κι εσύ. Άρα τι κάνει το σύστημα? Σε κάθε επίπεδο και στην οικογένεια ακόμα, σε προσωπικό επίπεδο. Εάν σεβόμαστε το πρόσωπο, ξεπερνούμε τους νόμους. Και δεν μας ενδιαφέρει να αποδώσουμε δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά ψάχνουμε τον τρόπο να δούμε τι θα μας αναστήσει. Τι θα μας δώσει ζωή. Έτσι βλέπουμε εδώ ο Άγιος Άνης Κλίμακος, ο οποίος έλειωσε στην άσκηση, να παρηγορεί τον αμαρτωλό. Μόνο αν έλειωσες την άσκηση, δηλαδή απλά να το πούμε, έχεις επαφή με τον εαυτό σου και γνωρίζεις την κατάντια σου, μπορείς να έχεις επιοικία θεραπευτική. Και μπορεί να γίνει και πόθος της δικής σου καρδιάς όλοι οι άνθρωποι να βρουν το φως τους. Ξεπερνώντας τα σχήματα και τα συστήματα. Τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά, οποιαδήποτε. Όχι περιφρονώντας τα, γιατί αυτά μπορούν να διαφυλάξουν μέσα στη μεταπτωτική κοινωνία τα όρια. Αλλά μιλούμε για κάτι παραπάνω. Να μπει ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία, να σεβαστεί και τους εκτραπέντες και να τους δώσει τη δυνατότητα θεραπείας τους, εάν θέλουν. Αυτό δεν υπάρχει. Τίποτα. Και λέει παρακάτω, όταν αντιθέτως υπερηφανεύονται εν γέννη για τις αρετές μας, ας ενθυμηθούμε πάλι ότι αυτόν που είπε, ως τις τελέσει πάντα τον πνευματικό νόμο, πτέσει δε εν ενή πάθη, του τέστην υψηλοφροσύνη γέγονε πάντων ένοχος. Και σου λέει, μάγκα μου, μην το παίζεις επειδή είσαι εντάξει. Ένα με κάνεις καλά και μάλιστα υψηλοφρονήσεις και εσύ χαμένος είσαι. Είμαστε χαμένοι όλοι από χέρι, γι' αυτό είναι όμορφος δε. Και τι άλλος μας σώζει. Όποιος νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλο, εντάξει, θα είναι καλύτερος από τον άλλο, αλλά θα είναι μόνος. Και η κόλαση δίνει, είναι μοναξιά. Και συνεχίζει κάπου αλλού. Λέει, τους λάγνους μπορούν να τους ιατρεύουν οι άνθρωποι. Τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερήφανους μόνο ο Θεός. Εδώ δίνει μία διαβάθμιση. Ασφαλώς κάπως ρητορική είναι, γιατί όλο ο Θεός θα θεραπεύει. Για να δείξει το επίπεδο και την κατάσταση των παθών, τη διαβάθμισή τους. Γι' αυτό λέει κάπου αλλού, υπάρχουν λέει μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος τη μελέτη της Αγίας Γραφής, το αποκαλύπτουν την ερμηνεία της. Τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδίες καινοδόξων ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμων παιδεία, και αποσκοπούν να τους ρίξουν σαιρέσεις και βλάσφημες ιδέες, απατώντας τους σιγά σιγά. Θα αντιληφθούμε δε καλώς τη δαιμονική αυτήν θεολογία, ή καλύτερα βατολογία, από την ταραχήν και την ακατάσταστη και άτακτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή την ώρα της εξηγήσεως. Το Πνεύμα του Θεού, όταν είναι κάτι από τον Θεό, το γνωρίζουμε από την καρδιά, τους καρπούς που αφήνει στην καρδιά. Και από τους καρπούς που αφήνει στην καρδιά πρωτεύουσας αξίας και θέσεως είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ενότητα. Αν η γνώση κάποιας αλήθειας δεν σου μαλακώνει την καρδιά και δεν σε φέρνει επαφή με το όλον, με όλο τον κόσμο, χωρίς να θέλεις καινόδοξα, ναρκισιστικά, να προβάλλεις και να δείξεις τη δική σου αξία, τότε δεν είναι αλήθεια αυτό που ζεις. Απλώς είναι μια ικανοποίηση του νου, μια ειδονή του νου. Εμείς τι πάσχουμε από πολλά πράγματα μες στην Εκκλησία. Από την, μια στην Εκκλησία υπάρχει ένας χαζοσυντηρητισμός που είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα και σκληραίνει η καρδιά μας, και από την άλλη υπάρχει μια φυγή, goal, μια φυγή από την άλλη κατάσταση και οδηγεί τον άνθρωπο σε μια μετάβαση αυτής της πρακτικής, ας το πούμε, σε μια λεπτολόγηση της θεολογίας, σε μια υψηλή θεολογία, θέλοντας να ανεβάσουμε το επίπεδο, να ανεβάσουμε το επίπεδο του Θεού και να πτύζεται μια, γίνεται, ας το πούμε, Το βίωμα γίνεται μια κουλτούρα. Και αυτό πώς φαίνεται? Μα έχουμε αγίους που είχαν αυτό το ήθος, που είχαν και φιλοσοφικό νου, και είχαμε και αγίους που είχαν απλότητα. Όμως ποια είναι η διαφορά? Αυτοί είχαν καρδιά, είχαν συγχωρητικότητα, είχαν ευαισθησία, είχαν οικουμενικότητα. Δεν ήταν στενόκαρδοι. Είχαν συγκατάβαση, είχαν διάκριση. Ήξεραν σε ποιους να ομιλούν και σε ποιους να μην ομιλούν. Με σκοπό σε όλους να δώσουν ελπίδα. Αν ο λόγος μας είτε είναι έτσι είτε αλλιώς δεν έχει ελπίδα και δεν έχει ενότητα και δεν έχει ελευθερία, είναι χαμένος λόγος. Είναι ένας κοσμικός λόγος, δεν είναι ένας αποκαλυπτικός λόγος. Και αυτό που κανείς δεν μπορεί να αποψιαστεί είναι ότι μπορεί να έχουμε ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ας είμαστε χάλια. Το χάλια δεν είναι αμαρτία μας, είναι η αμφιβολία ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους σχέση και δεν έχουμε επενδύσεις σε αυτή την σχέση. Έχουμε επενδύσεις στο εφήμερο, γι' αυτό δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Έχουμε επενδύσεις στο προσωρινό, γι' αυτό το εφήμερο και το προσωρινό δεν έχει δύναμη μέσα του. Για να μπορέσει να έχει δύναμη μέσα του και το εφήμερο και το προσωρινό, πρέπει να έχει άλλη δυνατότητα, άλλη πνοή. Είμαστε άνθρωποι, έτσι. Και μπορεί να μην γουστάρουμε κάποιον, να μας έχει κουράσει και να βγάλουμε μια οργή. Αυτό άλλο είναι αδυναμία μας. Αν όμως εκ συστήματος, από ιδεολογία, από τοποθέτηση εσωτερική, είμαι θα σκληρή και δεν βλέπουμε τον άλλο με τη συγκατάβαση και με την αξία που έχει πέρα από το πρόβλημά του, πέρα από τη δυστυχία του, πέρα από την αρρώστια του, το έχουμε πρόβλημα εμείς, είμαστε πιο ασθενείς εμείς. Καταλάβατε. Είναι επίσης αυτό, είπατε, πολύ σημαντικό να δώσουμε στον άλλο την αξία που έχει. Να αισθανθούμε ότι ο άλλος είναι πολύτιμος. Και αυτό είναι πραγματικά, υπάρχει αυτός ο ρατσισμός μέσα στην Εκκλησία. Ο λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός, ο φτωχός ή ο πλούσιος, που έχει τις ικανότητες δεν τις έχει, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν ξέρω, έχουμε παρεξηγήσει μέσα στην Εκκλησία. Κοίταξε, τη μόνη ταξική διαφορά που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα στην Εκκλησία είναι αν είναι η άλλη όμορφη ή άσχημη, όμορφος ή άσχημος. Τέλος πάντων, ίσως επειδή είμαστε όλοι χαμένοι. Πάντως υπάρχει αυτή η διάκριση που είπατε, ότι ενώ απαιτούμε από έναν κοσμικό νόμο να έχει μια επίοικια, δεν έχουμε εμείς την ανάλογη επίοικια. Εμείς όμως μιλήσαμε για τον πατέρα το ευχαρισμένο και δείχνει αυτό το μέτρο. Άλλο τι ζούμε, έτσι? Γιατί αυτό οφείλει να είναι εκκλησία, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό επιμένουμε στην ενότητα και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Πραγματικά υπάρχει ένας πνευματικός ρατσισμός καταρχήν. Λέμε αυτός, τι λέμε, η πρώτη κουβέντα, είναι δικός μας? Δεύτερο, είναι της εκκλησίας? Τι ομάδα, παοξής πρέπει να τίθεται, για να είναι ορθόδοξος. Λοιπόν, δεν έχετε ακούσει την ορολογία, μα... δεν υπάρχει αυτός, είναι δικός μας, είναι... Εντός εκκλησίας, είναι της εκκλησίας λέμε. Λες κι άλλος είναι του τσαντηριού. Λοιπόν, μα ανάλογα πώς τον βλέπεις, έτσι θα γίνει ο άνθρωπος. Ο άλλος είναι έξυπνος, ο άλλος είναι λιγότερο έξυπνος. Ο άλλος είναι όμορφος, είναι άσχημος, φτωχός, πλούσιος, άγιος, αμαρτωλός. Και υπάρχει πραγματικά αυτό το πρόβλημα. Και οπότε ο άλλος, αν έχει κάποια προβλήματα που τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος, ψυχικά προβλήματα, δεν τολμάει να τα εκφράσει, δεν θα ελευθερωθεί ποτέ. Τι είναι θεραπεία? Να εκφράσεις το πρόβλημά σου χωρίς να φοβηθείς και να σε αποδέχονται. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία που μπορεί να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό όταν είμαι θα αυστηρή, είναι λάθος. Δηλαδή με την έννοια του αφορισμού. Είσαι έτσι, άρα αυτός δεν είσαι κουτσομπόλης, να στο. Αυτός είναι σκληρόκαρδος, άστο. Δεν υπάρχει άστο, είναι αυτός που είναι, τι να κάνω. Εάν βάλεις, καταρχήν τι πρόβλημα βγάζει. Έχει πολλές προεκτάσεις αυτό που είπατε. Όταν αισθανθεί ο άλλος, όταν τον βλέπουμε κάπως, δεν θα είναι ποτέ ο εαυτός του. Αν όμως αισθάνεται ότι υπάρχει ένας χώρος που τον δέχεται όπως είναι, θα αναπνεύσει λίγο ο άνθρωπος. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι δυνατότητα από ανθρώπινης πλευράς θεραπείας. Να ξέρει όλος ποιος είμαι. Πάρουν είδηση τι είναι. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη κρυφές κάμερες. Τα βγάζουμε στη φόρα όλα. Οφείλουμε έτσι να είμαστε. Γι' αυτό έχει ελευθερία ο άνθρωπος. Αλλά πρέπει να είναι σε αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού. Επειδή δεν έχουμε αυτή την αγωγή και έχουμε αυτή την αγωγή την φαρισαϊκή ότι πρέπει να δικαιωθούμε με τα έργα μας, βγάζουμε την εικόνα μας και όχι το είναι μας. Και αυτό επαυξάνει το πρόβλημα γιατί φέρει μια διάσταση της πραγματικότητας με αυτό που δείχνουμε. Και όσο μεγαλώνει αυτό το χάσμα, τόσο δυσθεράπευτος γίνεται ο άνθρωπος και πιο άρρωστος. Γι' αυτό και όταν η Εκκλησία επιβάλλει ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, κάνει πιο άρρωστο τον άνθρωπο. Μου έλεγε κάποιο παιδί, μην το παρεξηγείς αυτό που θα πω, θα σας το εξηγήσω. Πατήρα Βαρνάβα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω μια γυναίκα. Πατήρα Βαρνάβα, βρήκα μια, αλλά δεν χαίρομαι πάλι. Πατήρα Βαρνάβα, έτσι αλλιώς δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και του λέω, φταίει η παρθενία σου. Με ποιαν έννοια? Όταν έλαβε από μικρός στην Εκκλησία την αγωγή ότι πρέπει να εντάξει και να αποθήσει τη λαγνία του θεοποιώντας την παρθενία του, χωρίς όμως αυτό να είναι δυνατότητα σχέσης με τον Θεό και να του δίνει χαρά και ελευθερία, χωρίς να μεταμορφωθεί το πάθος σε ένα άλλο πάθος που θα του δώσει ζωή, το γεμίζει συνεχώς αποθυμένα. Αποθεί καταστάσεις, εξιδανικεύει και υπερεκτιμά κάτι που δεν έχει τέτοια αξία τέλος πάντων ή τόσο πολύ το θεοποιούμε, και στο τέλος σου λέει, αυτή είναι, μα εγώ θέλω κάτι παραπάνω, αυτή κάτι παραπάνω, και το φαντάζει μέσα, το ειδωλοποιεί. Και στο τέλος αποθεία, βρίσκει κάτι, κάποια θνητή και απογοητεύεται. Η αντίστροφα, ο άντρας προς τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν, όταν δεν αποδεχόμαστε, έτσι δεν είναι Δημήτρη, διαφωνείς, ακόμα δεν διάλεξες, ε? Διαφωνείς για πες μου. Για τα λέω εγώ, άμα δεν λέμε τώρα. Πώς τα λέμε, εκπρόσωπος τύπου είσαι και τα λες έτσι. Λοιπόν, θέλει κανείς άλλο να ρωτήσει. Θα του φωνάξω.
Λοιπόν, μια βασική διαφορετικότητα είναι η διαφορετικότητα των φύλων. Άρεμα και φύλο. Οι πατέρε τη Εκκλησία εκκομιάζουν το άρεμα και περιφρονούν το φύλλο. Προφανώ ο βράχο θα αρέσει να πω. Κάπω δεν το εννοούμε. Να το δούμε λιγάκι.
Ουκ ένι άρσε και φύλλο. Ουκ ένι άρσε και φύλλο. Δεν υπάρχει διαφορά να είμαστε.
Ναι, προφανώ δεν εννοούμε μορφικά και σωματικά. Εννοούμε κάπω άλλο να πούμε πώ εννοούμε το άρεμα.
Ουκ ένι άρση και θήλη. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Ένα είμαστε.
Σαν σώματα και μορφές.
Σαν αξία. Σαν πρόσωπα.
Τότε γιατί οι πατέρες γράφουν σε αυτό το πράγμα.
Πού το είδες μωρί πατέρες.
Σαν σωματιμία.
Ποια πες μου ένα μητέρα. Γι' αυτό το εκμεταλλεύομαι. Κανείς άλλος.
Και όταν λέτε η ελπίδα, την έννοια της ελπίδας, ποια είναι, λέτε πάντα υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα είναι η κατανόηση της κοινής ουσίας που υπάρχει, ο Θεός που ενδυνάμει υπάρχει μέσα.
Η ελπίδα είναι η αποκάλυψη του Θεού.
Ναι, μέσα μας, εντάξει. Αυτό όμως προϋποθέτει πάντα πόνο, είπατε. Πάντα μέσα από πόνο, είπατε, μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τον πόνο.
Χωρίς πόνο μπορεί να γίνει, αλλά ο εγωισμός μας δεν το επιτρέπει. Δεν είναι γιατί είναι επιθυμία του Θεού πόνος, είναι γιατί ο εγωισμός μας πρέπει να... Και όσο ο άνθρωπος εκούσε, ταπεινώνεται, λιγότερο πόνο έχει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σιλουανός, οι υπερήφανοι υποφέρουν, πάσχουν. Οι ταπεινοί δεν πάσχουν, δεν υποφέρουν.
Και επίσης, είδα που δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ τη λέξη εγωισμό. Αυτό είναι δηλαδή ο εγωισμός, η έλλειψη ταπεινότητας είναι εγωισμό.
Κοιτάξτε, έχει κάποια λεπτή διαφορά η υπερηφάνεια με τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι ανάγκη να κυριαρχεί το εγώ μου. Η υπερηφάνεια είναι να έχω η μεγαλύτερη ιδέα από τον, για τον εαυτό μου από αυτό που είμαι. Φαίνομαι παραπάνω από αυτό που είμαι, η υπερηφάνεια. Ενώ ο εγωισμός, και είναι έπαρση η υπερηφάνεια, ο εγωισμός είναι η ανάγκη είναι με κέντρο του κόσμου. Η ανάγκη είναι κέντρο της ζωής να είμαι εγώ. Έχει μια λεπτή διάκριση. Είναι πιο πλήρης η έννοια της υπερηφάνειας. Κάτι άλλο λέει επίσης ο Ισάκ, ο Άγιος Ενής Κλίμακος, μου έκανε εντύπωση. Λέει, ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο. Δέστε τι εξωφρενικό λέει. Όταν μας επισκεφθεί ο πλησίον, να τον αφήνουμε να κάνει σε όλα ό,τι επιθυμεί. Ενώ εμείς θα του δείχνουμε όλοι μας την αγάπη και την καλοσύνη.
Τι ήθελα να πω, την αγάπη πώς θα αποκτήσω, με τι προσπάθεια.
Πρέπει να μας τη δώσουνε, να μας τη χαρίσουνε. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Μόνοι θα μας τη χαρίσουν, να ζητήσουμε για να μας τη δώσουνε. Κάτι άλλο θέλετε. Να δούμε λίγο τώρα από τον Ισάκ το Σύρο. Ναι. Ποιο αυτό που λέει. Ναι. Λέει, καταρχήν υπάρχει δυνατότητα να παρεξηγηθεί αυτό. Λέει, αγάπη είναι να αφήσει τον άλλο το πλησίον να κάνει τι θέλει, χωρίς να του λες τίποτα. Αυτό είναι ζόρι. Με ποια έννοια. Κάποιος μπορούσε να πει ότι αυτός είναι ένας ανόητος φιλελευθερισμός, ένας εκμοντερνισμός της ζωής που δεν λειτουργεί θεραπευτικά για τον άλλον άνθρωπο. Σαφώς έτσι είναι, να αφήσει τον άνθρωπο να κάνει τι θέλει χωρίς όρια, θα πάθει ζημία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κανείς μπορεί να το κάνει όχι γιατί αγαπά τον άλλο, αλλά και να φανεί αρεστός στον άλλο και να κερδίσει την αποδοχή του. Όμως εδώ είναι κάτι άλλο ο Ιάννης Κλίμακος. Λέει, μερικές φορές αγάπη είναι και τούτο. Άρα μπορεί να μην είναι και τούτο. Άρα μια μορφή έκφρασης είναι αυτό. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη δύναμη της αγάπης, δεν έχει την ικανότητα να κατακρίνει γιατί έχει την ταπείνωση, και η ταπείνωση της καρδιάς του, η ευσπλαχνή της καρδιάς του και η πίστη του στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού και η προσευχή του τον οδηγούν σε μια ψυχολογική παιδεία ή σε μια ποιμαντική τεχνική για να σώσουμε τον κόσμο, αλλά είναι μια φυσική κίνηση μιας καρδιάς που φλέγεται από αγάπη για τον Θεό και εμπιστεύεται τον Θεό. Άρα αυτή η αγάπη φέρει μέσα της και μια δυναμική. Φέρει το πνεύμα, όχι το δικό μας, το παιδαγωγικό, φέρει το πνεύμα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού εμπνέει τον άνθρωπο και τον κατανήσει και τον φέρει ελεύθερα σε συνέστηση. Άρα αυτό βεβαίως που φαίνεται ως φιλελευθερισμός και μια άκοπη πράξη προϋποθέτει προσωπικό κόπο με τον εαυτό μας. Να αποκτήσουμε τέτοια εσωτερική ελευθερία που ό,τι και αν κάνουμε να βγάζει αυτήν την ελευθερία. Αυτή όμως η ελευθερία είναι του Θεού και τον άνθρωπο αυτό τον εμπνέει. Δεν τον κάνει να είναι ασίδωτος, αλλά τον κατανήσει, τον ευαισθητοποιεί Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Άλλο πνευματικός άνθρωπος με την κοσμική έννοια της ευστροφίας και της ευφυΐας του νου και άλλο άγιο πνευματικός άνθρωπος μέσα από την καθαρά της καρδιάς του και τη μετάνοια του θα γεννήσει. Επομένως υπάρχει διάκριση. Απλώς γιατί το διαβάσαμε αυτό? Το διαβάσαμε για να είμαστε πολλοί, να μην έχουμε βεβαιότητες για κάποια πράγματα. Και το διαβάσαμε για να έχουμε και μία ευαισθησία και μία επίοικια, γιατί νομίζω περισσότερο ανάγκη έχουμε αυτό. Έτσι, τώρα τελευταία συνάντησή μας είναι για το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να το δουλέψουμε αυτό μέσα μας. Την επίοικια και την ενότητα. Και να διώξουμε από την καρδιά μας τους διαχωρισμούς. Να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον με κατανόηση. Ιδιαίτερα το διαφορετικό. Έχει μεγάλη ελευθερία αυτή η ιστορία. Μαλακώνει την καρδιά μας. Μην είμαστε απόλυτοι για τα σφάλματα των ανθρώπων. Να μπαίνουμε στη θέση τους. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Τι προϋποθέσεις είχε ο άνθρωπος. Τι δυνατότητες είχε και που κατέληξε. Και τι συντριβή έχει και τι πόνο έχει. Αυτές όλες οι σκέψεις είναι τόσο απλές που λειτουργούν ελευθερωτικά στην καρδιά μας. Μην βάζουμε ταπέλες στους ανθρώπους. Σήμερα είναι έτσι, αύριο αλλιώς τι έκανε. Να εξασκήσουμε αυτή την ενότητα, αυτή την επίοικια. Κάτι να ρωτήσετε άλλο?
Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που έχω νιώσει
αυτό το είπατε πρώτη φορά το δείχνουμε. Δεν επιτυχάνεται νοητικά, δεν επιτυχάνεται συναισθηματικά, δεν επιτυχάνεται μια δική μας προσπάθεια να συνενώσουμε τα γλιστότα που οδηγεί ότι αυτός ο χωρισμός είναι κατάσταση αμαρτίας, έτσι, ο καθός αμαρτίας είναι. Δεν μπορούμε να τα συνενώσουμε αν εμείς δεν έχουμε ενότητα μέσα μας. Και η ενότητα μέσα μας με ένα πράγμα μάθαμε πώς γίνεται, με την αποτυχία μας. Όταν μέσα αυτή την αποτυχία μου, που δεν είναι μόνο η αμαρτία που έκανα, και αποτυχία μου είναι η απουσία της ζωής, αυτό που είναι προηγουμένο, η έλλειψη της χαράς, η έλλειψη της ελευθερίας, η απουσία του προσώπου. Αυτό το πράγμα με συντρίβει. Ο συντετριμμένος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο δυνατός δεν μπορεί να το κάνει. Ο αδύνατος το κάνει. Ο δυνατός δεν το κάνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, η γαρ δυναμής μας δεν ατελείωται. Όποιος θέλει να είναι δυνατός, είτε με τη γνώση του, είτε με τα συναισθήματά του, είτε με τον πλούτο του, είτε με την αγιότητά του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα είναι σκληρόκαρδος. Δεν θα κατανοεί το πρόβλημα. Δεν θα κατανοεί τη γλώσσα του άλλου ανθρώπου. Όταν λέει οι μαθητές πήραν το Άγιο Πνεύμα και μιλούσαν ξένες γλώσσες. Ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι μιλούσαν τη γλώσσα του άλλου λεκτικά, φιλολογικά. Μιλούσαν στη γλώσσα, την πνευματική. Κατανοούσαν την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Τι να κάνω άλλος, μιλάει αγγλικά και μιλάω εγώ αγγλικά. Σιγά τα ΟΑ. Μπορώ να καταλάβω την ψυχή του. Τι λόγο έχει ανάγκη να του πω αυτό που έχει ανάγκη να ζήσει. Μιλούσα σε αυτή τη γλώσσα και καταλάβαινα και βαφτίζονταν. Γιατί τόσο εύκολα να βαφτίσω, επειδή μίλησα στη γλώσσα του. Εντάξει, ένα φακίρι ήταν μεθυσμένο. Το είπε και τι έγινε. Επειδή κάτι άλλο. Για να μπορέσει να υπάρξει θεραπεία αυτού που είναι σύμπτωμα αμαρτίας χωρισμού, χρειάζεται να μιλήσω στη γλώσσα του άλλου ανθρώπου, να τον καταλάβω. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αν είμαι δυνατός. Θα τον καταλάβω αν είμαι συντετριμμένος, αν είμαι πονεμένος, αν είμαι δυσκολεμένος. Και ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο θάνατος αυτής της απουσίας της ζωής. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι η απουσία του προσώπου. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο υπαρξιακός μετεωρισμός. Και επειδή η αιτία κάθε αιμονής του κοσμικού συστήματος, ο άλλος με τον αθλητισμό, άλλος με τα χρήματα, άλλος με τη δόξα, ποια είναι? Όσο περισσότερο έχει μανία ο άνθρωπος με αυτά, έρχεται να καλύψει τον υπαρξιακό του μετεωρισμό. Επειδή δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το μετεωρισμό, το συντρίβει. Αυτή όμως η συντριβή είναι θεραπευτική. Γιατί βλέπεις όλο με επίοικια. Με βαθιά είναι επίοικια. Όταν είσαι, να σου πω πολύ απλά, αν χάσει κάποιος το παιδί του, θα ασχολεί άντρας ή γυναίκα? Έχει τον πόνο τέτοιο που μαλακώνει, χαμηλώνει τόνι και βλέπει άλλο σαν πουλάκι του, σαν αγγέλους όλους. Όσο είμαστε ενάρετοι, έχει μια χαρά. Αν έρθει καμιά αμαρτία και χάσουμε την εικόνα, με όλους... αδυναμία μας είναι που θα μας σώσει. Και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει δυνατός αφ' εαυτού του, να γίνει αυτοδύναμος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σήμερα δεν είναι ο κλίματες, είναι ο δυνατός. Ο αυτάρκης, ο πανίσχυρος. Και αν το σύστημά μας γίνει πανίσχυρο, είναι επικίνδυνο. Ίσα ίσα σαδιστής, έτσι τον κατάλαβες εσύ. Δεν σας είπα ότι να πονέσουμε πόσο και καλά. Αν ήμασταν ταπεινοί δεν χρειάζεται να πονέσουμε. Ταπεινοί, ταπεινοί, ταπεινοί. Μην πονέσεις και μείνεις στην υπερηφάνεια σου. Σε αναγκάζει κανείς. Κάτι άλλο να ρωτήσετε.
Αναστροφές που έχουν με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ζεστανά τη διάθεση και ταπείνωση που έχουν και να ξεπεράσουν το όριο προς εξευτελισμό του εαυτού μας. Είναι εγωιστικό να αποφεύγουν την εξευτελισμό του εαυτού μας.
Ναι, να το αποφεύγουμε. Δεν μπορούμε. Το αποφεύγουμε. Αυτά είναι ψυχολογικές καταστάσεις δύσκολες, άρρωστες και δεν μας ωφελούν σε τίποτα. Είναι καλό να αποφεύγουμε, ναι. Σταύρος είσαι, η πολιτική τι λέει, εντελώς αντίθετα μάλλον, ε.
Όχι, η πολιτική νομίζω ότι είναι αυτή η ουσία. Η αγάπη είναι μια έννοια καταρχάς, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει σήμερα στην πολιτική.
Διαφωνούν εδώ.
Αν δεν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις, ποτέ δεν θα μπορέσεις να εκπληρώσεις τον στόχο σου που είναι να υπηρετήσεις τον πολίτη. Ανεξάρτητα με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, που είναι ένα φαινόμενο μιας πλαστικής κοινωνίας, φαινόμενα πλαστικής κοινωνίας θα δούμε και στην πολιτική, όπως υπάρχει και σε κάθε μορφή της ανθρώπινης έκφρασης, θα δούμε ότι αυτός που πραγματικά επιθυμεί να υπηρετεί τον άνθρωπο είναι αυτός που πραγματικά είναι και πετυχημένος. Πετυχημένος ενδεχομένως με τα δικά του κριτήρια και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που πολιτεύεται, να πολιτεύεται με τον τρόπο που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι ικανό να πληρεί τα δικά του αξιολογικά κριτήρια. Αν θέλουμε να πάρουμε με αντικειμενικούς όρους την επιτυχία την πολιτική, σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η κοινωνία και όχι η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική σταθμή ή ακόμα και πολύ πολιτική ίδια για αυτού, τελικά δεν είναι επιτυχημένοι, είναι αποτυχημένοι. Αλλά θα δούμε ότι αυτοί που πραγματικά μιλούν προς την κοινωνία και αυτοί που έχουν βρει αυτόν τον πραγματικό δρόμο να πορευτούν οι ίδιοι μέσα από τη δικιά τους αναζήτηση στον πολιτικό δρόμο.
Αλλά εσείς μάλλον μιλάτε για αυτό που οφείλει να είναι, όχι αυτό που είναι. Ναι. Ναι, όπως και στην Εκκλησία αυτό που οφείλει είναι και δεν είναι. Συμφωνώ. Υπάρχει όμως μία διάκριση. Οι δυνατότητες του πολιτικού σύστηματος είναι κοσμικό σύστημα. Και...
Γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να έχει δηλαδή αγάπη.
Ναι, σαφώς. Και ο πολιτικός οφείλει να έχει αγάπη και να διακονεί την αγάπη. Δεν είναι όμως θεωρητική βάση του πολιτικού σχήματος, είναι προσωπική επιλογή του καθενός πόσο έντιμος θέλει να είναι και πόσο αγαπητικά προέλει του και πόσο ευαίσθητος είναι. Σαν σύστημα όμως δεν έχει τη θεωρητική βάση αυτή που περιγράψαμε, δηλαδή ότι ο αποτυχημένος σώζει, ο πολιτικός επιτυχημένος σώζει. Δηλαδή δεν έχει έννοιες πνευματικές και δεν μπορεί να έχει, είναι πολιτικό σχήμα. Άρα το πολιτικό σχήμα διαφέρει σε θεωρητική βάση από το πνευματικό σχήμα, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι ένας φορέας προσωπικά ενός πολιτικού σχήματος ανεξαρτήτως τοποθέτησης μπορεί να έχει την προσωπική ευαισθησία μέσα από την πνευματική επιλογή που κάνει και ο ίδιος να έχει δυνατότητα να προσφέρει αγάπη. Άρα είναι θέμα προσωπικό. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Κανείς, όπως και οπουδήποτε. Ναι. Αυτή είναι η ερώτησή σας. Η ερώτησή σας είναι πώς είναι δυνατόν, καταλαβαίνω έναν αμαρτωλό, έναν εγωιστή να έχει πόνο. Πώς είναι το ένας γέροντας όπως ο γύρω Παΐσιος, όπως ο γύρω Πορφύριος, είχαν καρκίνο, στερεωτικά βασανίζοντο. Οι πατέρες μας ερμηνεύουν ότι πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί κάποιος να έχει πόνο ή να έχει και χάρη. Άλλος είναι για να ταπεινωθεί, άλλος για τις αμαρτίες του. Άλλος για να αγιάσει περισσότερο. Άλλος γιατί το ήθελε σαν μια μορφή μαρτυρίου για την αγάπη του Χριστού και άλλος για να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου πάνω του. Καταλάβατε. Ο γύρω Παΐσιος ήθελε και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Καρκίνος. Ήθελε μαρτυρικά να ζήσει, είχε τη χάρη του μαρτυρίου και ζήτησε τέτοιο μαρτύριο από τον Θεό, από την έκφραση αγάπης του. Και αυτό ήταν ελευθερία, ήταν χαρά του. Έτσι. Αυτό όμως είναι άλλα μέτρα. Μας ξεφεύγει. Κανείς άλλος? Τι είπατε? Τι είπες, Λευτέρη? Προς το παρόν. Έχεις μεγάλες φιλοδοξίες, Λευτέρη. Πόσα 8 κιλά μέχρι τώρα έχασες? Μετά τα 40 τα λέμε. Λοιπόν, είναι τελευταία φορά που συναντιόμαστε φέτος. Αν ζούμε, θα ξανασυναντηθούμε το Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός. Εύχομαι να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε, να κάνουμε προσευχή, να έχουμε ενότητα και επίκεια. Κάντε και για μένα λίγο ευχούλα, μην τζάμπα κόμπος, να μου πληρώσετε και λίγο. Λίγο, μια ευχούλα. 10 λεπτά την ημέρα. Λοιπόν, μια ανακοίνωση για αίμα. Θέλει μια κυρία που λέγεται Ευαγγελία Πασπαλιάρη, είναι στο Παπα-Νικολάου, στη Β' Πνευμονολογική. Ώρες είναι 8.30 με το μεσημέρι και 5 με 7 το απόγευμα. Συγγνώμη, ομάδα όχι, Άρης νομίζω γράφει. Δεν γράφει ομάδα, μάλλον είναι ανεξαρτήτη ομάδος. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το καλοκαίρι. Συγγνώμη, επίσης εξομολογήσεις, μου επιτρέπουν οι γιατροί απαλά να ξεκινήσουμε 15-20 την ημέρα ραντεβού μου, πάνω και παραπάνω. Από αύριο.